Izraēlas aviācija turpina uzlidojumus Gazas joslā. Izraēlas intensīvajos uzbrukumos līdz ar zemi ir nolīdzināti veseli dzīvojamie rajoni. Arī Izraēlas mediji norāda, ka tik plaši postījumi Gazas joslā nav pieredzēti nevienā no iepriekšējiem Izraēlas un Hamas kariem. Hamas kontrolētā Gazas veselības ministrija apgalvo, ka kopš 7. oktobra Izraēlas triecienos ir nogalināti nedaudz vairāk kā 7 tūkstoši teritorijas iedzīvotāju. Savukārt Pasaules veselības organizācija apgalvo, ka no tiem aptuveni 40% ir bērni. ANO palestīniešu bēgļu aģentūras vadītājs Filips Lazarīni paziņoja, ka Gazas joslā izsīks dzeramā ūdens, pārtikas un medikamentu krājumi. Viņš humanitāro situāciju Gazas joslā pielīdzināja žņaukšanai.
The people of Gaza feel shunned.
Gazas joslas iedzīvotāji jūtas atstumti, atsvešināti un pamesti. Pēdējās nedēļas laikā es ļoti uzmanīgi sekoju līdzi tam, cik daudz kravas automašīnu ar humāno palīdzību iebrauc Gazā. Daudzi no mums šajās kravas automašīnās saskatīja cerību stariņu. Tomēr tas kļūst par uzmanības novēršanu, jo šīs dažas kravas automašīnas nav nekas vairāk kā druputas, kas neko nemainīs 2 miljoniem Gazas joslas iedzīvotāju.
Kopš pagājušās nedēļas cauri Ēģipti Gazas joslā ir iebraukušas vismaz 84 kravas automašīnas ar humāno palīdzību, taču ANO lēš, ka ikdienu teritorijā vajadzētu iebraukt ap 100 palīdzības kravām, lai pilnībā apmierinātu Gazas iedzīvotāju pamatvajadzības. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.